külavahe lood.
Tere! Kui minu tänast vestluskaaslast ei oleks olemas, siis tuleb ta välja mõelda. Kes siis on see salapärane jutuvõstja, kes mind saatejuhti Aare Lainet võõrustas? Et temaga kohtuda, tuli mul sõita Muhumaale. Ja just täna on sellel mehel sünnipäev, ümmargune tähtpäev. Enne sünnipäevalapsega kohtumist läksin Muhu vallamajja. Kõigepealt küsisin vallavanemalt Raido Liitmäelt, mis mees see sünnipäevalaps on. Raido Liitmä, Muhu vallavanem. No missugune mees see Martin Kivisoo siis on?
No Martin on üks Muhu selliseid sümbolid, et me oleme vahel naljatanud, et kui Martinit ei oleks, siis tuleks Martin välja mõelda. Aga õnneks on Martin olemas.
Kas Martiniga on ka probleeme? Kas ta ka esitab mingid nõudmise äkki vallavalitsusele, mille täitmine on kas just võimatu, aga küsimärgi all?
Ei, seda ma küll ei mäleta, et pigem on Martin võibolla läbi aastat olnud, võibolla mõnele pigem jah, sellisele probleemile on ta tähelepanu küll juhtinud, et, aga see, et ta ja minu mõttes nüüd on ju olnud õiged märkused.
No Martin on selliste haldjate usku ja kas te olete ise ka suunanud Martini juurde kedagi, kes tunnevad Muhu pärimuse vastu huvi, et Martin on see kõige õigem mees siis vastama?
No kindlasti, et kui ikkagi on meie, kes küütakse tihti, et mida Muhus teha või vaadata, siis kindlasti on ju Martin ja just nimelt Martin ja loomulikult obuturismi talu on olnud ikkagi see, keda me oleme soovitanud külastada.
Mida mehed veel ütlevad Martini kohta lisada?
Martin on selline põnev mees, teab palju ja oskab palju rääkida Muhu pühapaikadest ja ajaloost ja selles mõttes, kellel see teema huvi pakub, see on päris huvitav kuulata teda.
Kas sa oled ise ka külastanud neid pühapaiku?
Mõningaid olen, aga kindlasti päris parimisi tööl ei ole.
Aga haldjat ei ole kohanud nendes paikades?
Ei ole kohanud, jah.
No siis tuleb veel minna. Küsime daamide käest ka, et kuidas siis selline, nüüd on habeme maha ajanud, aga ta aasta kümneid oli ju pikema habemega, kui siin vastas istub noor mees, et mida siis see habemik, endine habemik ja praegune, ma ei tea, kas ta igapäev habeta, aga tundub siis muulest jaoks?
No mina ei oska kommenteerida, kuidas ta muhulaste jaoks tundub, aga minu jaoks tundub ta väga huvitava sellise sisemaailmaga inimene. Väga, väga teistmoodi ja väga huvitav.
Martin on väitnud, et 3000 aastat tagasi tema esivanemad juba tulid siia ja tema siis põlneb sellest ajast.
No kes seda 3000 aasta tagust ajalugu ikka nii väga täpselt teab, mõni räägib, et muhulased tulid üldse kuskilt sealt Liivimaalt või Tüüna jõe äärest ja mitu tuhat aastat tagasi see just toimus, ei oska mina innata, aga noh, eks iga ühel on õigus arvata seda nii nagu ta tahab ju.
Aga nüüd hinnang Martini kui sellise pärimuse uurija kohta tähendab, noh, tema nüüd võibolla genealoogias nii palju genealoogiat uuri, aga selliste haldjate riiki teab tema vist nii nagu oma kümmet sõrme.
Küllab vist, ei oska mina innata, kui palju selles siis nüüd tõde või kui palju väljamõeldist on ja noh, eks paljudes ükste asjadega ongi ju ka see, et tore lugu on nii-öelda rohkemat väärt kui võib-olla süva teaduslik tõdemus, mida on või mida ei ole. Et miks mitte? Lähenemisi on igasuguseid ja kindlasti värvikaid lugusid ja sellist huvitavat infot tuleb tealt palju.
Kui praktika juurde minna, siis kas oled ise käinud tema hobustega kas ratsutamas või siis tundnud mõnusalt seal nõnda nimetatud vedruvankris, kui siis Martin ise on seal kutsaripukis ja räägib?
Olen ratsutanud mõned korrad ja mõned tihuse hobused on mul kogu aeg igasuvi aia taga, neid saab seal sügatud ja porgandid pakutud peaaegu igapäevaselt, nii et selles mõttes jah, natuke seost on olemas.
See mees, keda Raido Liitmäe, Imre Luht, Ave Toomsalu ja Madis Rehepapp iseloomustasid, on Martin Kivisoo, hobuturismitalu peremees, pärimuskultuuri, uurija ja tutvustaja, kunagine kooliõpetaja, muusiumasutaja ja selle juht, hiie, sõbra tiitliga ja Saaremaakonna teenetemärgiga ning Muhu valla autasudega tunnustatud, mütmikülksete huvidega muhulane Martin Kivisoo. Martin võttis mind vastu oma muinaskohvikus, mis 15 aastat tagasi Hellamaal avati. Jõudsime maja ette parkimisplatsile üheaegselt. Minu tere peale vastas sõõrustaja.
So grannandi, soklette kles susannandi ja so jääru jännandi, soklette kles susannandi. Nimelt...
Nii et kui sa selle muhu keelde tõlgiks, et ma saaksin veel aru, aga praegu ma küll aru mitte midagi ei saanud.
Lihtsalt esimese maailmasõja ajal tuli meile siia Muhu saarele kõiksugu võõrast rahvast, kes rääkis kõiksugu võõraid keeli ja valdavalt mitut keelt rääkisid. Aga meie muhulused oskasime ju ikka ainult oma muhu keelt ja et mitte alaväärsusse langeda, siis me lõime selliseid laulusid, millest me ise siiski pikema nuputamisega midagi aru saame.
Astusime varavas sisse ja Martin pidas sobivaks Tihuse talust rääkida.
Tihuse koht on loodud 1874, aga 1934. aastal oli vana maja jäänud vanaks või vähemalt mitte kaasaegseks. Mu vanaema vennad olid suurepärast ehitusmehed, nad käisid tööl Tallinnas ja Pärnus ja mujalgi. Ja 1934. aastal ehitasid nad selle kõrgel fundamendil uue maja. See Soome turistid on imestunud, et 1934 külas selline kõrge fundamendiga maja, kuid neil oli kogemust laial Eestimaal. Ja kui me nüüd 2010. aastal ehitasime selle uue maja, siis minu jaoks oli see 1934. aastal ehitud maja ikkagi uus maja. Aga mul ei õnnestunud enam kellelegi seletada, et see 34. aasta maja on uus. Ja nõnda siis on see 34. aasta maja nüüd jäänud vanaks majaks.
Ja kui rääkida materjalidest, siis olete oskuslikult ära kasutanud katuse materjalina kohaliku pilliroogu. Ja nii hästi tehtud katus. See peab väga kaua vastu, seda ma tean.
Jah, sõltuvalt sellest, kui roog ei kasva mitte sellises mudas, siis ta kasvab 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m pikaks ja pilliroog on paksu seinaga ja selline katus peab vastu 60 isegi 100 aastat ja seda traditsiooni me oleme lihtsalt jätkanud siin nii nagu 1874. aastast tehtud.
Ma mäletan seda maja avamist. Siit tuli siis rongkäik ja siin siis oli üks Soomest itkulaulja, kes ka siin seremoonial kaasa lõi.
Jah, soomlastega on meil olnud kontakt kogu aeg praegu ka seoses korona ajaga, seoses mõningate majanduslike raskustega Soome üldises majandamises on Soomes palju ratsaturismitalusid lõpetanud oma tegevuse ka Eestimaal. Meil aga korona ajal pääsid meid lihalehmad, sest et 2004. aastal ma tõin Taanist 60 Herefordi vasikat ja see Herefordide arv oli meil kasvanud juba koos vasikatega, uute vasikatega, juba ligi 500, nii et see Herefordi kasvatus see päästis meie koroona aja.
Läks juba jutt loomakasvatuse peale ja kui vaadata praegu siin rohumaadele, siis no seda, neid maid siin on niidetud, aga loomad ju tahavad enne kõike sööta igal aastajal, nii et kas sinu karjamaadel, heinamaadel seda jagub sellel aastal, kus kevad on olnud nõnda heitlik?
Ei saa ütelda, et heitlik igal aastal on oma nägu ja meie tihuse talu toimib ka praegu umbes 1600 hektaril, nii et selles ulatuses meie hobused ja herefordid saavad söödetud.
Kas talvesööt olete juba koguma hakanud?
Jah, juba silo tehakse.
Istusime Martiniga kohvikus laua taha ja siin on siis väga hubane juttu vestlusta. Kui nüüd rääkida päris algusest, siis sa ju ettevõtjana ennast vist ei kujutunud või kujutasid, aga sinu esimene töökoht, nagu me mäletame, oli siis koguvas ja Muhu muuseumi, tolle ajal kandis see vist Johan Smuuli nimelise muuseumi tegemine ja sa olid seal ka esimene juht.
No enne seda olin ma ikka ka 3 aastat Orissaares kooliõpetaja.
Oled lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo teaduskonna?
Eesti filoloogia.
No, aga räägime siis sellest kooliõpetaja tööst ka mõne lausega ja siis hilisemast muuseumi tööst. Kas olid siis tolle ajal ka sellised lapsed, kes tahtsid õppida ja sa said neid kiita või mõnda tuli ka noomida?
No nii palju ma sain 3 aastaga selgeks, et noomimisest pole üldse midagi kasu. See võib iga inimene võib siis ennast rahustada selle noomimisega. Kuid me kõik ju tuleme siia maa peale selleks, et areneda. Kõik meie õppetunnid on selleks vajalikud ja kindlasti ka koolipõlve õppetunnid.
Ja siis tehti ettepanek tulla siis oma kodusaarele, muuseumi looma.
No nii geniaalne see Saarema kodulo muuseum ka seda aegu ei olnud. Ivo Linna isa oli seal ju...
Timoteus.
Ja Timoteus oli direktoriks. Kuid ma lugesin, et seda muuseumi tahetakse avada ja siis tegin avalduse selle kohta. Rohkem konkurente ei olnud, nii et mul ei tulnud konkureerida.
No noorel mehel, kuidas see ettevõtmine siis alguse sai, kas tuli tollases bürokraatias läbi murda või aidati kaasa?
Muhulastel on oma identiteet või enesetunnetus ja sellepärast Muhu saarel midagi teha, mis meie asja edasi viib, see ei ole keeruline. Nimelt muhulased on eristunud ümberkaudsetest valdadest viimase 2500 aasta jooksul. Nimelt 2500 kuni 3000 vahel meile lõunast saabusid soome-ugrilased. Ja nemad tõid kaasa põllumajanduskultuuri. Ja see muutus, mis nüüd toimus, see oli hoopis võimsam kui kaasaegne digimuutus. Ja seoses selle uue olukorraga meie siin, kes me olime ennem siin elanud juba 2000 aastat, hakkasime kõnelemagi soome-ugri keeli. Meie muhulased ja kihlased oleme vanade liivlaste järeltulijad. ülejäänud Eesti on vanade eestlaste järeltulijad. Aga seoses sellega, seoses oma päritoluga tuli meil ju ennast kehtestada järjest ja järjest, et oma identiteeti säilitada. Ja nõnda siis tunnetame me muhulastena ennast siia maani see, et keegi arvab, et muhulane on saarlane, siis ta küll väga eksib. Me oleme siiski oluliselt ühtes mastis hiidlastega. Meile meeldib nende huumor ja teiseks nii hästi hiidlastel kui hiidlastel kui ka muhulastel on vaja ju võimsama ja suurema saare tavade ja tahtmiste vastu oma autonoomsust ilmutada.
No nüüd sa viitas sellele, et minagi tahaksin muhulane olla ja ausalt öelda, ma olen mõnikordki mõelnud või nüüd vaadata neid edusamme, mis praegu Muhu saarel, Muhu vallas on, aga sa oled ka uurinud ju väga kaua aega muinaskultuuri ja oled öelnud, et inimest toetab maavägi ja ilmavägi, nii et sellist toetust oled sa ka tunnetanud.
Ja minu vaarema Ekateriina oli külatark. Tema võttis sünnitused vastu külas. Tema andis lehmadele ja sigadele rohtu, kui vaja oli. Ja ta oli tegus ka vanades riituspaikades. Ja kui nüüd 2004. aastal ma Tartu kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonnas huvitusin, kui palju rahvaluule osakonnal on teada Muhu haldjapaikadest, siis sattusin ma raskesse masendusse. Seal oli 29 haldjapaiga kohta väga primitiivset informatsiooni ja minu vaarema ei olnud rääkinud nendele võõrastele mitte midagi. See oli ajaloos juba teada, et kui võõrastele rääkida, siis ju paljud kohad hävitati sadade aastate jooksul, kui meil juba see okupatsioon algas 1227. Ja nõnda siis mina organiseerisin Tartus maavalla koja kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna. Meie tihuse talu poolt oli üks nõukogudeaegne villis, millega sai igale poole sõita. Ja 2005 kuni 2007 oli meil 4 kahenädalast ekspeditsiooni Muhu saarele, kus me siis need paigad
ülevaatasime
ja ühtlasi materjali nagu kogusime, kuid materjali oli nii palju, et see materjal suudeti ümber kirjutada alles 3 aastat tagasi. Lõplikult. Nii et nüüd, kui see materjal on olemas, nüüd on siis hea meel, et Muhu vallas selline põhjalik uurimus sai tehtud. Samal tasemel on see läbi viidud Juuru kihelkonnas mandril ja natukene Juuru naaber kihelkondades, kuid meie kui me seda asja uurisime, siis vaata, seal on 3 pilti seal selle kuumutaja kõrval. Parem poolne on Pärase Tamme mägi. Ja Pärase Tamme mäest oli adekvaatselt võimeline meile jutustama veel ainult Evlaalia Kokk Pärnatalust, Pärase külast. Kuid 6 kuud hiljem kõnelesin juba mina tema matustel. Nõnda, et see oli mingil moel viimane aeg adekvaatset informatsiooni saada. Me teame praegu Muhu saarel 4 liukivi. Samas Rootsis ilmus nüüd teos, kus käsitletakse 50 Rootsi liukivi, aga soomlased on selle lihtsalt unustanud. Neil ei ole enam adekvaatset informatsiooni, kes Soome liukividest räägiks. Kuigi põhjasoomlastel oli see vanas kultuuris väga oluline. Nõnda et meie siin Muhu saarel oleme selle osa oma kultuurist viimasel hetkel tahaks öelda, et hästi talletanud.
Kui rääkida veel Maavalla kojast, siis Maavalla koda sind tunnustas aastal 2008 ja sa oled siis esimene hiie sõber, kellele Maavalla koda sellise tunnustuse andis. Nii et see anti siis üle Tartus. Ma juhtusin ka selle ajal olema Tartus ja olin selle sündmuse tunnistajaks. Nii et see teeb hea meelt, et see töö kandis vilja.
Juuda siis kandis, kui see tunnustus tuli.
Ja sa oled väga palju nüüd rääkinud pärimusest nii turistidele, kes siin käivad, oled viinud neist siis nendesse paikadesse, aga sa oled rääkinud ka Eesti rahvale ja ma võtsin siit välja, et 17. aprillil aastal 2016 üks lugu Vikerraadios ja sa rääkisid, kuidas siis vanaisa pulmas käis ja see on ka üks väga huvitav lugu, mis seal pulmas siis tehti. Kas tuleb meelde see, ma ei mõtle siia raadiosaade, aga just see lugu, kuidas siis sinu vanaisa pulmas käis ja missugused tantsud seal olid ja nõnda edasi?
Jah.
Ja sellest see terve saate.
Jah. Meie vanade liivlaste järeltulijana, tulijatena püüdsime ju ennast kehtestada oma kultuuriruumis. Ja pulmas väga oluline on ju riitus, millega tagati pruudi viljakus. Seda aegu oli küll nii nagu minu vanaisalgi, kes ju vanemal sündinud 1901 ja vanaema oli siis 15 aastane ehk 1916, kui vanaisa ütles, et kui ma tõtta seal sirvima hakkasi. See tähendab seda, et Muhu tüdrukule oli see väga suur häbi, kui poisid tema juurde magama ei tulnud. Aga kaasaegsed noored inimesed ei kujuta seda ette, et see magamine oli hoopis teist laadne kui kaasajal, sellepärast, et nii hästi tütarlaps kui siis pois mõlemad pidid arvestama oma suguvõsaga, et ei tekiks enneaegseid järeltulijaid. Ja sellepärast siis, kui vanaisa oli ennem kahes sõjas, ta oli tsaarisõjaväes sakslaste vastu pärast vabadussõjas ja 1922 olid lõpuks siis pulmad. Ja 1923 sündis minu ema. Nii et see oli selline neitsilik poisi magatamine seda aegu. Kuid kui nüüd pulmariituses kõige olulisem oli siiski omistada pruudile viljakus, siis valiti välja eluterved ja edukad abielumehed. Ja nemad siis kogunesid ilma püksata ja tantsisid ümber laua, harjulikult lauale pandi tuul ja tuulilistus pillimees. Ja kui nad selles riituses nüüd laua ümber jõudsid sinna maale, et olukord edasi liiguks, siis pruut oli samas ruumis kirstu kaas oli pool kinni ja pruut oli seal kirstu kaane vahel. Nii, et ta oli seal kirstust väljas, aga ilma särgita. Ja need elujõulised abielumehed nüüd läksid sealt selle riiduslaua juurest, möödusid siis pruudist ja tõmbasid, nii on vana asja väljend, tõmbasid peenisega pruudi reite vahelt läbi. Ämm seisis kõrval kurikas käes, et mõni mees ei muutuks vallatuks. Ja niimoodi siis tagati pruudi viljakus. Uuemal ajal on seda riidust nagu jätkatud, kuid nüüd on need abielumehed ikkagi möödunud siis pruudist pükstes.
No, sina oled nüüd seda muinaskultuuri propageerinud, kui seda sõna üldse kasutada, mis see mulle ei meeldi, tutvustanud, siis ka üleriigilist ajalehtede veergudel ja Õhtuleht siis kirjutab, aasta oli siis 2019, et Muhumaa mees Tihuse ratsatalu pealik Martin Kivisoo usub haldjate olemasolusse ja ta teab kohti, kus inimene nende kohalolekut kindlasti tajub, nii et sa oled siis haldjatest rääkinud ka ajakirjanikule ja siis tema on seda oma lehe veergudel siis valgustanud lugejatele. Nii et haldjate olemasolu oled sa kindel ja neid kohti sa tead, kus kohta koguneda.
No meil on neid Muhumaal teada 107. Pärast seda 2005-2007-2008 nädalat tööd. Ja haldjapaigad on erilised paigad oma bioelektromagneetilise väljapoolest. Kui me neid uurisime, siis oli meil ka üks mees, kes uuris sellise kahearulise vitsaga, uuris nende väevälja suurust. Ja siis siin Võlla asunduse Tammemägi põhja poolt sellele Tammemäele lähenedes algas see väeväli juba 32 meetrit ennem Tammemäge. Aljava ukukivi, see on seal Aljavaküla lähistel. Aljava ukukivil on väeväli algab 18 meetrit enne ida poolt. Algab ida poolt 18 meetrit ja jätkub 18 meetrit lääne poole. Vana tee läks täpselt 18 meetri kauguselt sellest kivist mööda sinna väe välja ei saanud teed sisse viia, kuid lõuna poolt ja põhja poolt on see väe väli ainult 6 meetrit sellel Aljava ukukivil. Nõnda siis selles väe väljas me tunnetame asju, mida me mujal ei tunneta. Tõsi, selleks on meil vaja ka oma tunnetust arendada ja vanasti, kui lapsed käisid juba väikestena sellistes paikades, siis nad olid juba lapsepõlvest peale sellise paigaga kompetentsed. Ja nõnda siis see tunnetus, mis meil seal haldjapaigas tuleb, seda me tunnetame kui haldjate mõjutust meile. Kuid üks konkreetne küsimus oli niimoodi, et siin seitsmete ristis tagapool Lõppekarjamaal olid metsseatist lõhkunud aheda ja hobust olid väljas, ma käisin seda aheda parandamas, sain selle korda ja kui ma tulin nüüd sealt seitsmete ristist tagasi läbi, ma tulin jalgsi, siis ma nägin seal seitsmete risti otstel, nägin selliseid umbes 40 sentimeetri pikkusi nagu värvilisi õhupalle, mis niimoodi üles alla liikusid. Ma seisatasin ja imestasin. Ja samas kiirustasin ma poole viieks tihusele, kus mul oli kokku lepitud kokkusaamine mingit asjahuvilistega. Ja ma siis vaatasin seda värvide mängu. Need ei olnud pallid, need olid nagu sellised värvilised
kerad.
Energiakerad, jah. Ja otsustasin nii, et kui ma neid praegu näen, siis ma näen neid teine kord jälle. Aga teist korda ma ei ole neid näinud, kuid seda korda neid nähes olin ma ilmselt oma hinges selleks avatud, sest ma olin seal Lõppekarjamaal tegutsenud hobustega, ma olin nagu sellises loodusest kaasa haaratud ja muidugi, kui ma seitsmete ristil lähenesin, ma mõtlesin selle seitsmete risti peale nii, et ma siis tundsin tõsi ka, kuidas peopesad läksid kuumaks, kui ma seda värvide mängu seal seitsmete ristil nägin.
Ma olen üles kirjutanud sinu ütlemistest, et seitsmete rist on ka koht, kus soovitakse head ja sinna olid sa lisandanud ka, et kivid solvestavad ajalugu. Et sellest seitsmete ristis soovitakse siis head, kui tahad kellelegi head soovida, siis kui seal seda soovid, siis see läheb täide, nagu ma aru saan.
Jah, see on kõikide väepaikade või haldjapaikadega nii. Ja neid on Muhus 107. Ja selleks, et see soov, meie soov läheks täide, selleks tuleb siis soovijal kontsentreeruda, et see soov täide läheks, mida ta soovib. Lalli küla lähistel on Lalli saadu värava taga on üks liukividest ja seal kui tavariitustes me kaabime hõbedat või toome mõned viljaterad või hobuse rauanaelad toome anniks, siis seal on selleks anniks see liu laskmine, meist jääb liu jälg, jääb kivivanale, et ta meie soovi saaks täita. Ja seal on ka kaks, nagu tavaliselt liu kividel, seal on kaks seda liugumis jälge, ühte mööda laskis pruut alla ja teist kaudu peigmes, kes tal käest kinni hoidis. See on ühtlasi viljakusriitus. Kuid sealt minu koolivend Rein Vapper elas seal lähedal ja ühel päeval oli ta nii palju sealt kivilt alla lastnud, et püksi tagumikus oli auk ja särk oli pükste all, särgis oli ka veel auk. Nõnda, et lapsed võisid sealt alla lasta ja oma soove soovida ja kui mehed hakkasid ehitama uut maja või algasid oma põllutöid kevadel, siis nad võisid ka minna kivivanalt tuge otsima. Nii et sellises paigas me mõistame ise ennast ja aga mõistame seda selle haldja väe läbi, mis selles paigas toimib ja nii on olnud see aasta sadu, nii et see kivid ei unusta midagi.
Nii et kivid salvestavad ajalugu.
Ja.
No sa oled nüüd ammugi juba ettevõtja, kui sa muuseumi töö siis nagu öeldakse selja taha jätsid ja kui nüüd vaatad tagasi oma tegevusele siin Muhu saarel, mida sa oled teinud küll hobuse kasvatajana ja siis ka nüüd veise kasvatajana, kas sa jääd rahule praegu oled oma ettevõtmise rohkem pojakamandada andnud?
6 aastat tagasi ma ütlesin oma pojale Reedikule, et sul on majandusharidus, sul on seda teose majandust juhtida hoopis hõlpsam kui minul. Ja poiss küsis mu käest, et aga mis sina siis tegema hakkad? Ma ütlesin talle, et ma ei saa mitte midagi teha, et siin ma segan sind. Aga üldiselt on muidugi probleeme, mida ta siiski minuga ka arutab. Nõnda, et kui see on tema tahtmine, siis ma muidugi nendest probleemidest võtan osa. Ja
Kui palju siis need pudulõjused praegu on, nii hobuseid kui ka siis veiseid?
No, hobuseid on meil, kui ma olin 17-aastane, ma olin Leedus klassiekskursioonil ja ühe väikeline parkimisplatsi juurest tuli meile ennustama mustas naine. Minule ta ütles peale kõike muu, et ja sinul on 300 hobust ja 300 lehma. Ja ma aasta pärast asusin õppima filoloogiat, ma siis mõtlesin, et noh, et kui praegusel kolhoosi esimehel kommunistil on 6 klassi haridust ja ta saab asja hakkama, et küllab siis ka filoloog, sest et noh, selliste loomude arvu juures ma ju mõtlesin ainult kolhoosi peale. Praegu on meil vasikatega kokku on lihalehmi üle 500, aga hobuste arv on koos varsadega pisut üle 200.
No, sind on tunnustatud ka Saare maakonna teenetemärgiga, sellest me juba rääkisime, et oled saanud siis hiiusõbra tiitli ja Muhu vald on sind ka tunnustanud ja hea sõnaga meelest pidanud. Just ettevõtluse poole pealt.
No jah, kui nad seda on arvanud, siis nende arvamust küsi nende käest. Minule muidugi on see sula selge rõõm.
No nüüd siis jällegi tuleb üks ümmargune aastaarv. 80 aastat oled siin maailmas siis elanud ja linnad oled sind ei ole terendanud ka, et oled ikkagi Muhule truuks jäänud.
Jah, sellist mõtet mul ei ole elades olnud. Nimelt minu ema siirdus küll Tallinnasse, isa sai elektrilöögi, kui ta oli, ma olin 9-aastane ja suri. Kuid vanaisa jaoks olin mina ju ainukene lootus, kes jääks kohta pidama. Ja kui ma olin 4-aastane, siis mina olin ikka kõigepealt vankri peal, kui mindi veskile vilja jahvatama ja ohjad olid ikka minu käes. Ja nõnda siis see oli minus sisendatud vanaisa poolt, et mina jään kohale, paigale.
No nüüd oled sa siis aastakümneid tutvustanud oma kodusaart turistidele, kes siin peatuvad, ratsutamas käivad ja neid inimesi on igalt poolt nii Euroopast, Ameerika mandrilt, ilmselt ka Aafrikast, Aasiast, Austraaliast ehk. Missugul see tagasi side on, mida nad sulle räägivad siis sellest Muhu saarest ja kõigest sellest, mida on siis näinud siin kas ratsasõites või lihtsalt ringi käies?
No, meil siin möödunud nädala vahetusel oligi üks soomlaste rühm, kus üks osaleja oli 20. korda meil. Ja
kas ta selle, kuidas ta põhjendas seda? Järelikult meeldib.
No jah. Meie kõigepealt oleme suutnud selliste hobuste kontingenti arendada, kes on turismi jaoks väga meeldivad või vastuvõetavad. ja teiseks Muhumaal on võimalik ka ratsamarsruute niimoodi kujundada, et me pääseme siit ütleme Aljava Ukukivi juurde või Muhu linnusele või Kohuva külla. Kuid ka meil on probleeme, kui kusagilt ostab ära üks soomlane endale mingi territooriumi, siis ta sulgeb selle ja meil tuleb marsruuti muuta. Samas muhulased, meie oleme nagu ühte meelt ja kui see hobune sealt kellegi maa pealt teed mööda läbi käib, siis omanik rõõmustab, et ta saab sealt roosiväetist korjata ja seoses sellega need meie marsruudid pakuvad huvi samuti muidugi ka meie muinaskultuur, mida neile ka tutvustatakse.
Kas oled ka külalistele laulnud? Ma küsin seda sellepärast, et üks pidulik sündmus oli kunagi see Muhu koorimaja aulas ja sisse astusid ka publiku ette ja see laul oli siis selline mustne, ma ei tea selle laulu pealkirja ega sõnu, aga kui nüüd praegu paluda, siis kas tuleb midagi meelde, mis võiks siin saates kõlada?
Minu lapsepõlves veel, kui jõulud olid juba tulnud, siis kuni kolme kuningani välja, mehed käisid ikka perest peresse ja igal pool olid põhud maas. Kui ära väsiti, siis põhkudel magati ja järgmisel päeval lauldi ja vesteldi jälle järgmises peres. Kuid laule on meil väga palju, meie Muhu folkloor on väga rikkalik. Üks selliseid laulusid on Aljava koosjalugu. Minu sõit läks üle Muhumaa, minu sõit läks üle Muhumaa, see kuulsa koht oli Aljava, see kuulsa koht oli Aljava, mina iljaga õhta sõnna sain, mina ilja õhta sõnna sain ja selle peale mõtlesin, et mis mul viiga elada, et mis mul viiga elada, kui Aljavalt saan naisema, kui Aljavalt saan naisema, minul ettega kantaks kajakapraad, minul ette kantaks kaakapraad ja mõnede kirjud muunad saad ja mõnede kirjud muunad saad ja terve koorem trulli muune, muud kui väimes nahka pane, sest aga küsta aljaval, kas väimes sündind pallasmaal ja kas tal toore sõidu oobu, sündind sassi määra suugu, kas tema taskus kannab uuri, keppiks kallis päevavaari, kas tema kosja kiibikas, ka säärapa kulla sõbedas, ja kas redikit kullaga, see nimi taha pallasma. No, selle lauluga taheti siis märku anda, et sellel Aljava pruudil ei olnud väga laia valikut.
Kui nüüd üldse muhulaste märku andmisest teada anda, siis muhulased on ammugi märku annud, et Muhu vallas on väga hea elada ja Muhu vald on siis edetabelis esikohal, kus muhulased, kes siin elavad, on oma valla tegemistega väga rahul. Ja sina oled ka siis üks nendest, kes võib nii öelda.
Jah. meie oleme üldiselt sellest aru saanud, et igaüks peaks tegelema oma õppetundidega, et ise ennast mõista, mitte teisi kiruda. Ja kui me suudame ise ennast mõista, siis me teisi ei kiru, siis nagu vanaes ütleb, et inimene reagib inimesega. Ja siis me suudame olla sõbralikud ja oma elus niimoodi teistega koos areneda.
Ja sina käisid muhulastega oma saare inimestega kohtumas 2 aastat tagasi. Liiva raamatukogus oli selline sari ettevõttek inimene ja ma lugesin siis Muhu lehest, et sealt on mõniga asi, see on väga tähelepanuväärne. Ja sa oled näiteks öelnud ettevõtluse kohta, millega sa siin tegeled, et ettevõtlus on nagu kõiel kõndimine. Nii et sina oskad kõiel kõndida küll, kui nüüd seda ettevõtlust laias plaanis silmas pidada.
Ju siis võib arvata, et ma jah, ju maha patsatanud ei ole.
Martin, siin kohvikus on üks raamat ja sa ütlesid, et see on nüüd kõigile kogu aeg lugeda. Ütles selle raamatu pealkiri ka, ma äkki oska seda siin välja hääldada. Seda tagumissõna küll, aga see esimene sõna on siis...
See on tähenduste teejuhtide teine selline kuund kokkuvõte. Ja see on sientism ja seks. Sientism on selline elulaad, kus arvatakse, et kõike saab seletada mõistusega. Kuid on ammu selgeks saanud ja eriti nüüd uues vaimsuses, mis praegu üle Euroopa levib, selles uues vaimsuses on oluline tunnetus, mitte mõistus. Ja selle raamatu pealkirjaks on sientism ja seks. No, need on siis sellised asjad, mis mille tähendus uues vaimsusest muutub.
No mina tean sind juba ammusest ajast pikka halli habemega ja nüüd oled sa juba mitu aastat ilma habemeta. Kuidas sul endale siis rohkem meeldib, kas sa habet tagasi enam igatse?
Ma käisin 2012. aastal Indias ja meie rühmas oli üks prantslane Max, kellel oli võimsad rasta patsid. Ja ta kinkis need patsid Gangese jõel Ganga jumalale. Aga selliseid patse nagu minu lagi peast näha oleks häbiväärne Ganga jumalale kinkida. Ja mina kinkisin, mida minul oli kinkida, ma kinkisin oma habeme. Ja nüüd ma vaatan ja imestan, kui ma näen, et mõni mees on hakanud äkki üllatuslikult samasugust habet kasvatama. Ja siis ma olen ta käest küsinud, et kuidas sa selle küll Ganga jumalalt kätte said.
Nõnda siis on üks Muhumaa mees Martin Kivisoo kinkinud midagi endast kauges Indias Gangese jõe ääres Ganga jumalannale. Nõustugem Muhu vallavanema Raido Liitmäega, kelle hinnangul Martin on üks Muhumaa sümboleid. Kui teda ei oleks, siis tuleks ta välja mõelda. Õnneks Martin Muhumaal olemas. Palju õnne, Erku meelt ja tervis sünnipäevalapsele Martin Kivisoole 107 pühapaigaga Muhu saarel. Järgmine saade külavahelood on Kadi Raadio eetris nädala pärast. Kuulmiseni!
Külavahelood.